A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
I can discuss some of the psychological aspects of the case.
You've got to get a hold of yourself.
Now look here, Johnson, I'm going to get to the bottom of this.
I can discuss some of the psychological aspects of the case.
And you're really crazy, you know that?
Oh yes, I remember that.
Is this any concern of yours?
Stop it now, I mean it.
Ja, hei, det psykolog Sondre Livre her. Diagnosen dessverre svært alvorlig. Det viser seg at alt du tenker og føler feil. Du må for all del ikke stole på hjernen din. Den lyver. Alt du opplever filtrert via nevroser fra ubevisste avkroker. Hvis du følger nøye med, en liten mulighet for at jeg kan hjelpe deg.
Hva motiverer oss? Hva skjer når vi mister motivasjon? Hva kan vi gjøre for å bli mer motiverte eller gjenvinne motivasjon? Dette veldig sentrale spørsmål for mennesker. Å leve engasjert og vitalt noe de fleste ønsker seg, men mange opplever å havne i en ørkesløs tilstand hvor ting oppleves meningsløst og lite motiverende. Dette en tilstand vi gjerne assosierer med depresjon, og sannsynligvis representerer den et symptom fremprovosert av en rekke ulike faktorer. Motivasjon defineres gjerne som de biologiske, psykologiske og sosiale faktorene som aktiverer, gir retning til og opprettholder adferd i ulike grader av intensitet for å oppnå et mål. Det å være motivert for å gjøre eksempelvis en arbeidsoppgave betyr at du har et ønske om å gjøre noe. Det at handlingen vår motivert av noe, betyr at vi sikter mot å nå et bestemt mål. Når vi snakker om motivasjon, det også viktig å skille mellom to hovedtyper av motivasjon, nemlig indre og ytre motivasjon. Her regner man med at motivasjonen som kommer innenfra langt mer bærekraftig og solid enn den motivasjonen som kommer utenfra. Det viser seg at mennesker ofte jobber litt mer iherdig dersom de får en type belønning ved fullført oppgave, men denne typen motivasjon har en tendens til å avta ganske raskt. Når vi ikke gjør noe fordi vi selv har valgt det og synes det meningsfullt, men snarere fordi vi vinner berømmelse, premie eller bonus, lever vi på en slags lånt, midlertidig eller svak motivasjon, og den vil gjerne forvitre ganske raskt. Dermed spørsmålet hva som konstituerer indre motivasjon. Undersøkelser viser at motivasjonsfaktorer som autonomi, kompetanseopplevelse og kollegial støtte har en positiv sammenheng med indre motivasjon. Særlig var sammenhengen mellom kollegial støtte og indre motivasjon veldig sterk. Freud har også en del å si om motivasjon, og han mener at vi driftes av livsdriften, herunder seksualiteten, og dødsdriften, herunder aggresjon og destruktivitet. Driftene har etter hans mening en begrenset mengde energi til rådighet. Man kan ellers forvandle denne energien, binde den til ulike objekter, den kan tøyles, sublimeres eller komme til uttrykk gjennom ulike nevrotiske symptomer. Så når vi da mister motivasjonen, kan det handle om en slags blokkering av driftene. Freud hevder videre at driftene våre i en stadig konflikt mellom ytre begrensninger, kulturelle føringer, moralske forpliktelser, takt og tone og alt annet som borger for sivilisert adferd. Kulturen regulerer samspillet mellom mennesker, men risikerer å legge beslag på menneskers driftsliv på en måte som skaper store psykiske spenninger og symptomer på både angst og depresjon. I tillegg det slik at nesten alle psykologiske teorier har sine forståelser og perspektiver på menneskelig motivasjon. I dag skal jeg pensle innom et eksklusivt utvalg, og dermed så det da duket for en motiverende episode her på Sinnsyn, og velkommen skal du være.
Motivasjon, jeg tenker det som et uhyre viktig fenomen. Det liksom motoren i alt vi foretar oss. Det kommer fra ordet movere, så det betyr å bevege seg. Og det jo den bevegelsen vi trenger for å komme oss fremover i livet. Og uten motivasjon så blir vi ofte sittende helt stille. Tida fortsetter å gå, og vi blir eldre og eldre, men vi beveger oss ikke. Vi vokser ikke. Så motivasjon helt sentralt, og så vil de fleste psykologiske teorier ha en annen mening om motivasjon. Så du kan nesten gå til hvilken som helst psykologisk skole og spørre de hva de mener om motivasjon, så har de et eller annet bud på hva det innebærer. I den podcasten vi hørte, så var det litt snakk om Freud, blant annet, og det jo en idé. At vi har to grunnleggende drifter, en livsdrift, som også innebærer eller involverer seksualitet, og så det en dødsdrift, som handler om det mer aggressive. Og de driftene, Freud mente vi hadde en viss mengde energi i disse driftene, og at det var den energien vi brukte for å motivere oss eller bevege oss fremover i livet. Og så mente han jo også at samfunnet liksom lagt opp på en sånn måte at vi får flere og flere regler, og vi har flere og flere påbud og sanksjoner mot de som bryter den typen påbud, stille sånne kulturelle føringer som langsomt legger litt beslag på disse livskreftene våre. Da. Både lystprinsippet og også det aggressive. Så vi nødt til å undertrykke det. Og når vi undertrykker det, så risikerer vi, hvis vi skrur det helt av, så vi helt apatiske. Da blir det ikke noen bevegelse. Så kunsten i et moderne samfunn jo å tilpasse seg. Men prisen vi betaler er en slags undertrykt driftsliv. Og så det da kunst å prøve å finne en kanal for de driftene, sånn at de likevel kommer til uttrykk på en fornuftig måte. Og det liksom hele prosjektet vårt, og det kalles sublimering. Det en moden forsvarsmekanisme, hvor vi klarer å uttrykke eller finne en slags kanal for de driftene som i oss, sånn at de finner sitt utløp. Og hvis vi fornekter de, eller hvis vi undertrykker de, så skjer det en slags blokkade i oss, og den blokkaden, det en slags psykologisk forstoppelse som gjør at du ikke får levd livet ditt vitalt. En sånn annen forstoppelse gjør at du ikke kommer deg på do, men denne blokkaden her gjør at du ikke klarer å leve livet ditt med vitalitet og energi og engasjement. Så dødsdriften, den også ganske motiverende. Den handler jo om å ta sin plass, og Nietzsche snakket mest om det, altså viljen til makt, ville markere seg og stå frem, så det mye drivkraft i det. Og noen kan kanskje ha så mye aggressive krefter og kjenne at det veldig mye veldig vitalt, men de bør også balanseres av det med lystprinsippet, som kanskje litt mer koblet til interesse og iver, da. Så i følelsesystemet vårt så har vi liksom fire grunnleggende følelser. Vi har panikk, som frykten for å bli forlatt. Så har vi frykt, som frykten for å bli angrepet, på en måte. Så panikk og frykt to litt forskjellige varianter i følelsesystemet vårt, det grunnleggende følelsesystemet vårt. Men de trekker oss tilbake, så frykt gjør at vi trekker oss tilbake. Så de motiverende følelsene, det interesse og iver, og så det raseri. Og det da Freud sin dødsdrift og lystprinsippet, eller den libido som han kalte det. Så libidoen er energien som går ut I interesseiver, også seksualitet og mer sånn lystbetont investering I livet. Mens det aggressive handler mer, også veldig proaktivt, men det handler om å sette grenser eller ta igjen eller markere seg. Så det handler om statusorientering, dypest sett. Så den der blokade, for eksempel av aggresjon, da, for vi lever I en samfunn hvor aggresjon ikke spesielt... altså det har jo alltid vært en litt sånn farlig følelse. Den kan jo gjøre ganske mye skade. Så det å kultivere den og undertrykke den mest mulig, det har vært et prosjekt. Det har vært et prosjekt I religion også. Det mange sånne store idétradisjoner som har prøvd å undertrykke det. Og vi har jo også, kanskje spesielt på Sørlandet, at det liksom litt kjennetegnet for denne landsdelen også, at den sier at alt greit, selv om det helt jævlig. Så det finnes også sånne kulturelle sanksjoner mot det å være sint. Også. At det kanskje det verste man kan si til noen her på Sørlandet, at det ble du sint nå. Og det er nesten det jævligste du kan utsette et annet menneske for det å beskylde dem, for det mens det finnes sikkert andre steder hvor det å bli beskyldt for å være sint ja, selvfølgelig, du et rasshøl. Altså, det veldig godt observert. Blir ikke krenket av det I det hele tatt. Så hvis vi undertrykker denne kraften som andre om å markere seg, da, som også veldig... Så vil jo den psykodynamiske teorien si at det er liksom veien inn I både angst og depresjon. Depresjon fordi det livskraftig og vil markere seg. Angst fordi at når du undertrykker de følelsene og du anser de som litt farlige, og så det som å putte et eller annet inn I skapet. Og så, det som et spøkelse I skapet. Jo mer du frykter det, jo større blir det. Så man blir liksom litt redd for seg selv, og da får man sånn type frykt for å klikke. Da. Altså man kan gå rundt med sånn... Og når man redd for å klikke selv, fordi man ikke kontakt med sitt eget sinne, og man vet at det der, men man vet bare ikke hvor, så blir man også litt sånn redd for hvordan man tror rundt I verden. Altså vi helst ikke ser på nyheter som aggressive, altså jeg vil unngå som man unngår seg selv, vi også unngå ting I den yttre verden. Så da blir motivasjonen egentlig å unngå sitt eget sinne. Ja, man kan si mye om ulike varianter av motivasjon der. Har vi snakket om det tidligere I dag, så det meste måten å... og kanskje uttrykke et voldsomt raseri på, jo kultivere det inn I en annen kampsport, eller drive med stand-up som handler om roasting, og være frekk mot andre, og få applaus for det. I stedet for å miste vennene sine. Så hvis du har mye undertrykt sinne, så roasting og kampsport kanskje to arenaer hvor det kan sublimeres, som det kalles da, komme til uttrykk på en sunn måte. I mine øyne så komikere litt sånne kulturelle psykoterapeuter, fordi de nettopp gir vår frustrasjon også et uttrykk. Og så vet vi at det liksom bare på kødd, men så kjenner alle litt på det. Så de gjør det for folket, de setter ord på frustrasjoner som også bor I oss, og så kan vi kanalisere det litt via de bare ved å se på det. Så hvis du ikke selv har lyst til å stå på scenen og klage på andre, så kan du gå og se på noen som gjør det. Men det jeg egentlig synes var mest interessant til I dag, som jeg, når jeg driver og prøver å forske på hva man kan si om motivasjon, som ikke nødvendigvis ble sagt I den podcasten, det ble kanskje det, men når man snakker om motivasjon, så det veldig mange som skiller mellom det indre og det ytre. Så en indre motivasjon og en ytre motivasjon. Og det tror jeg et enormt viktig poeng. Å virkelig forstå forskjellen på den indre og den ytre motivasjonen, og kanskje en mistanke om at vi I vår tid driver og outsourcer mye av den motivasjonen som I utgangspunktet kanskje hører til I oss selv, til ytre ting, på grunn av en sånn mentalitet som ligger litt I dette prestasjonssamfunnet, det kan vi komme tilbake til. Men ytre motivasjon, altså eksempler på det, vil jo være hvis man jobber veldig hardt med en skoleoppgave for å få en god karakter, eller man tar en jobb bare for det ser bra ut på CV-en, eller man reiser til nye steder for å legge bilder ut på Instagram. Det ytre motiver for å gjøre ting. En indre motivasjon, det vil være å ta et kurs fordi du har lyst til å vite mer om det emnet eller det faget, eller fordi du dypt interessert I det faget. Eller leke med hunden din fordi det gjør deg glad. Eller trene fordi det gir deg en god følelse. Altså, det står som et eksempel. Det noen som får god følelse av å trene. Så och då är det helt klart tuftet I en indre motivation. Och det är så vitt om den forskjellen, jag tror är ganska viktig. För det kom en bok för jag tror det är några år sedan som heter Tallpsykosen. Och eller nej det är Tallskalle. Och Tallskalle handlar om tallpsykosen som vi människor är I. Och den säger att vi driver med en typ av självkvantifiering I vårt samhälle som kan kanske sørge för att motivationen vår flyttar ut I ting runt oss istället för att bo I oss själv. Och idén är väl att den motivationen vi flyttar ut, den är mindre varig, den är svagare och den är flyktigare och den är lättare att miste än den motivation som kommer inifrån. Så den boken påstår att vi driver och kvantifierar både upplevelser, egenvärde, sunnhet, vänner och allt sammen blir då målt I tall. Och det är det de kallar tallpsykosen. Och där kommer det med många, där är det många sådana intressanta studier, bland annat det med gulrötter och barn som har varit en tematik I mitt liv också. Hur ska jag få dit att spise gulrötter? Jag gitt upp alltså jag bara blandar alltid smoothie så för att I det hela att vara I närheten av få det något som helst grönsaker. Men jag har gått I den fälla som de menar är en fälla då, vad att jag hela tiden har prövat att förankra det I yttre motivation så jag har sagt att hvis du inte spiser kylling eller grönsaker och sånt så krymper du har jag sagt. Det är ju inte egentligen sant men jag har sagt att utan proteiner så blir du mindre och mindre. Och de vill ju bli större och större. Men exempel här är att de har sett på någon barn hvor den ena gruppen har fått veta att hvis du spiser gulrötter så blir du starkare och du blir flinkare till att tälla. Jag vet inte för det är kanske var en land. Men I alla fall du blir starkare och du blir sunnare och du blir bättre på många måter. Och den gruppen den spiste färre gulrötter än barn som inte blev fortalt att gulrötter hade någon sån instrumentell värde. Så länge du ikke lokker med å spise gulrøtter, så viser det seg at barn spiser mer gulrøtter. Hvis du gir barn en type belønning etter å ha fargelagt en tegning, så vil de gi opp fargelengingen mye tidligere enn de som ikke får en belønning. De synes tegning blir kjedelig raskere enn de som ikke får en belønning for å fargelegge disse tegningene. Det virker liksom som om det litt lett for oss å finne på sånne selvkvantifiserende ting, Alltså bara den grejen jag har på armen här liksom som driver och logger när jag nådd sömnmålet med 4 av 7 dagar förra vecka. Alltså nu sover inte jag för att jag trenger sömn och sover jag för att tillfredsställa den klocka här sån. Och jag går också tur I skogen då för att få mest möjligt skritt. Så jag är inte ute I naturen för att uppleva naturen som jag var för jag är ute efter mest möjligt skritt. Så varje gång du börjar att måla skritt eller måla puls eller måla kalorier eller måla sömn så är det är den där tallskalle det är självkvantifieringen vi gör allt vi håller på med om till tall och då flyttar vi ofta motivationen från det inre till det yttre. Det är det yttre som styr hurdan vi vad vi håller på med. Men jag tror den boken liksom bara pekar på alla de områdena hvor vi kanske hade haft en genuin motivation I oss själv för att vara I naturen, känna att det är vitalt och gøy eller bara sån eller bara vara till stede där vi är. Men med en gång vi får yttre incentiver då till att göra något, där det säger att hvis vi får det kallas sån crowding out teori som säger att yttre motivation reducerar inre motivation med hjälp av incentiver. Så varje gång vi då lägger in ett incentiv för att göra något som ligger utanför oss själv, enten att vi då får en anerkännelse, en premie eller en bonus, så vill vi flytta motivationen inifrån till något yttre. Så den vi rätt och slett den inre motivationen förvittrar efter vart som vi hela tiden driver och måler och väger oss själv på alla möjliga fronter. Detta är sån evig dilemma vi har för vi må av till göra ting på grund av yttre krav, men I den grad vi klarar att och eje detta projektet av egen vilje så har vi vunnit väldigt mycket livskraft då. Så poängen vill nog vara att vi at vi i alt for stor grad, så som denne boka viser, driver og selvkvantifiserer og tror at det skal være motiverende. Og så viser jo forskning at det litt mer motiverende. Så hvis du gir folk en bonus for eksempel for en type jobb, så øker effektiviteten deres litt, men gleden på arbeidet forsvinner. Sånn at du vil få en midlertidig kort gevinst i litt økt effektivitet, men på lang sikt så vil du på en måte ha flyttet motivasjonen til arbeidstakeren for eksempel, fra jobben i seg selv meningsfull, til målet å få den bonusen, og jobben forsvinner litt. Så det virker som om disse selvkvantifiseringsteknikkene vi bruker, og som av og til kalles for gamification også, at vi hele tiden skal gjøre ting opp til spill, vi skal nå det, vi skal komme dit og så videre. Selv om min meditasjonsapp gjort om til en sånn gamification-greie, hvor jeg kan få så og så mange poeng ved å meditere så og så mange ganger i uka. Og målet mitt nå jo bare å ace den meditasjonsappen, og hele greia med å være til stede her og nå har blitt borte, så hver gang jeg tallfester sånne ting, så gjør vi oss selv en slags bjørnetjeneste, og jeg tror det farlig, jeg tror vi gjør det mer enn vi vet. Og jeg tror du kan, hvis du bare går gjennom livet, så kan du se, for eksempel så skriver noe som gir meg mye. Jeg elsker å rydde opp i hodet mitt for å skrive ned tanker. Og så tenkte jeg skal skrive en bok, og så har jeg gjort det ved noen anledninger. Og så har det vært noe jeg da har bare gitt ut selv i første omgang. Og det var en veldig fin prosess. Men så tenkte jeg at det litt sånn, de som gir ut bøker selv, det bare de som egentlig ikke kan skrive. Du må bli antatt av et forlag for at det skal være bra nok. Og så strevde jeg etter det, og så klarte jeg det til slutt. Og da fikk jeg en redaktør. Og nå måtte jeg plutselig skrive for at han skulle ha noe å lese, og jeg fikk deadliner og alt sånt nå. Hele greia deva for meg. Altså nå ble jeg styrt av at dette skulle leveres der, så all min sånn glede ved skrivingen forvitret litt, så jeg fullførte det prosjektet, men jeg gjør det ikke igjen. Jeg kommer til å skrive for min egen del fremover, ikke sette meg i den. Hadde jeg liksom vært avhengig av å skrive som inntekt, så måtte jeg sikkert forholdt meg til dette og funnet et eller annet. Og det kan nok hende at du klarer å jonglere dette og ha en slags ytre krav på deg, men likevel beholde den indre motivasjonen. Da. Men jeg tror vi skal være veldig påpasselige med det når vi flytter denne motivasjonen utenfor oss selv. For jeg tror det er liksom det vi har snakket om her, objektspill og metaspill. Altså objektspill, altså livet er fullt av spill vi spiller, eller ting vi gjør for at livet skal gå fremover. Og når de hele tiden er da styrt av at vi skal nå et mål, eller nå en deadline, eller få en bonus, eller et eller annet der ute, så er det tilsynelatende motiverende, men jeg tror også at den typen spill er litt ørkesløse og kjedelige, og jeg tror motivasjonen og gleden med det vi holder på med forsvinner totalt. Og dermed så er denne forskjellen på da å ha et metaspill i stedet, som jeg kaller det, metaspill, er egentlig bare et ord på indre motivasjon. Gjøre ting som drives av din egen indre motivasjon. Vi har snakket om dette forholdet mellom metaspill og objektspill. Altså, du kan godt leve et helt liv på objektspill. Det er forholdsvis motiverende. Du kommer til å gå jævla mange skritt. Du kommer til å nå søvnmålet ditt. Eller egentlig, jo mer du måler søvnen din, jo vanskeligere er det for å sove, er min erfaring. Så akkurat det med søvngreiene, men skrittet går det an. Så du kan sikkert beholde den typen motivasjon, men jeg tror at det også er veien til å bli utbrent. Så jeg tror hver gang man holder på den måten i en jobb for eksempel, og ikke er glad i jobben for jobbens del, men gjør det bare for å tjene penger, eller gjør det bare for å få en bonus, eller noe sånt, så tror jeg det er veien til utbrenthet. Så jeg mistenker jo at økningen i antall depresjoner i vårt samfunn handler mye om at vi har fått for mange sånne objektspill som handler om disse ytre faktorene som skal motivere oss til å gjøre ting, tjene mest mulig penger og så videre. Og så tenker vi at det er helt meningsløst, skal jeg holde på med dette her helt til jeg dør? Fordi vi skjønner at du når målet ditt der, og så kommer det bare et nytt mål, og alt mellom her, det er hele livet. Så hvis du ikke klarer å glede deg over det, så får du 20 belønninger, og så dabber du, og det var hele greia. Mens livet er jo hele tiden mellom disse, så hvis vi ikke klarer å investere mening og glede her, så har vi fucket opp hele prosjektet vårt. Det er en dårlig måte å leve på. Spørsmålet er da, i og med at samfunnet vårt nå hele tiden driver oss og gir oss pulsklokker og måler oss, og vi måler barna våre, vi har nasjonale prøver, vi har ungdata, vi spør hele tiden hvordan har du det på en skala fra 1 til 10, har du det bra i deg, hvor bra har du det? Vet du faen jeg, når jeg begynner å tenke på det, så vet jeg ikke om jeg har det så bra, jeg blir bare stresset og tvilende. Jeg hadde jævlig bra i sted når du sluttet å mase om dette her. Slutt å spørre hvordan jeg føler meg hele tiden, og så bare la meg være, ikke måle meg, ikke se meg, ikke vei meg hele forbannet tida, for da blir livet mitt fullt av ytre krav. Og nå, om noen timer, nei, i morgen tidlig, så drar jeg til Ferritslev på fotballleir. Og faen, altså, da skal vi liksom samle lag og ha det gøy og trene og spille mot danske lag og sånn. Og så må noen av spillerne må reise hjem halvveis fordi det er kommet inn på kretslaget. Så har vi med en egen trener som skal evaluere spillerne og finne ut av hvem skal på kretslaget. Faen! Og, så, og, da, da, og hvordan klarer disse barna å beholde gleden ved spillet når de vet de har målt og sett hele tiden? Altså, akkurat på skolen, så hvordan klarer du å holde interessen for faget når du vet at det er karakteren din som avgjør om du får et liv med jobb eller ikke? Altså et liv som, som er mulig å forsørge seg selv. Så de kommer disse kravene, så det er en kjempeviktig ting, tror jeg, å vite om indre og yttre motivasjon, og vite om hvordan den hele tiden blir outsourcet til yttre forhold, og være påpasselig med det. Og så som Magnus Carlsen, for eksempel, tenk, liksom, ja, du får 5-10 millioner for å spille den turneringen, eller du får 10 millioner hvis du vinner, altså alle de yttre insentivene, og så skal han egentlig, han er nødt til å spille sjakk for gleden ved spillet, for hvis ikke, så vil gleden forsvinne, så han må tviholde på den, prøve å glemme alle disse ytre insentivene hele tiden. Og det er en toppidrettsutøvers viktigste greie, er jo å gjøre det for at dette er meningsfullt, det er meningsfullt å spille sjakk, men når du gjør det bare for å vinne, så forbitter sannsynligvis gleden, og det vet han, og det vet alle. Du vet hvordan de hele tiden, de blir forbannet når de får sånn spørsmål, hva tenker du om å slå han, eller hva sjansen din er? Nei, det vil jeg ikke tenke på, det vil jeg ikke tenke på. Altså, han vil bare tenke på gleden ved spillet. Han vil ikke tenke på det ytre. Så hver gang journalister spør han om det, så tror jeg, vet ikke om han er bevisst det, men jeg tror bare at det, jo mer du fokuserer på at jeg skal drive en form for at jeg skal være ambassadør for Norge og slå denne, så får jeg et ytre insentiv som kommer til å forstyrre selve motivasjonen, den indre motivasjonen jeg har for spillet. Så jeg håper at det går an liksom, at man bare vite om indre og ytre motivasjon, og så har et slags bevisst forhold til det, sånn at du kan drive oss og veksle litt mellom at ok, jeg har ingen indre motivasjon i dette prosjektet, så jeg gjør det bare fordi jeg tjener penger på det, midlertidig. Men jeg skal for Guds skyld leite etter en eller annen indre motivasjon i dette her, sånn at det ikke bare blir på grunn av det. Så, for jeg tenkte liksom, oi, jeg ødelegger jo for barna mine, altså det å være ute i naturen har en verdi for meg i seg selv. Det er ikke for, jeg vet ikke hvor mange skritt jeg går, jeg gir faen i det. Hadde en periode jeg telte skritt, merket hvor slitsomt jeg var. Når jeg skal ha barna mine ute i skogen, og de sitter med hver sin iPad, som gir de sånn, hvert tiende sekund en dose med dopamin, så kan ikke jeg, jeg får ikke trampeklapp når jeg sier vi skal ut i pisseregnet og gå i skogen da og sånn. Det er ikke sånn, yes, endelig. Altså, jeg må jo finne en måte å få det ut på, og da driver jeg med ytre motivasjon. For jeg går ut i skogen, jeg på forhånd gjemmer en skatt som jeg graver ned langt ut i Egersberg, og så skal vi gå og finne den, og så sier jeg at det er en eller annen heks eller noen som har gjemt den, og så blir det en svær sånn mytologi rundt det, og så lurer jeg på, er det lurt, eller er det bare å gjøre dette her? Nå, skogen er ingen, det er tilfeldig at den skatten er i skogen, de er bare ute etter den skatten, eller vil det være å lure de ut i naturen, og så etter hvert så skjønner de, åja, det er fint å være i naturen, og så kan jeg utfase denne skatten etter hvert. Det er håpet mitt. Det jeg synes er vanskelig med dette, er at det er lett å argumentere for yttre motivasjon. Hvis du gjør det, så får du det. Og så viser noen forskning at ja, det øker effektiviteten i en viss periode, men så ser man nå at det, oi, men så dabler det etter hvert. Men hvordan skal du stimulere folk til en indre motivasjon? For hver gang du svarer på det spørsmålet, så har du gitt deg et insentiv utenfra. Du må gjøre sånn. For svaret på dette her er takknemlighet. Det er det som er svaret fra forskningen. Hvordan styrker man indre motivasjon? Jo, man praktiserer takknemlighet. Og takknemlighet, det gir deg altså, bedre søvnkvalitet, sterkere immunforsvar, lavere puls, altså bedre, du blir bedre på alle områder av å være mer takknemlig, og det styrker både prososial adferd og denne indre motivasjonen. Og så har man stille med forsket i hjernen på at den indre motivasjonen, den ligger liksom i samme mediale prefrontale cortex, som, så den ligger på samme sted, altså indre motivasjon og takknemlighet ligger på samme sted i hjernen, samtidig som det er koblet til det samme nettverket som handler om å ta beslutninger og sette oss mål og gjennomføre oppgaver. Så dette, disse, man ser i hjernen at det ligger likt, og man tenker at hvis du praktiserer takknemlighet, så vil den indre motivasjonen flytte inn. Og det er jo helt klart, for den indre motivasjonen er jo da altså dette vil jeg gjøre, det kommer innenfra ut, mens den ego I underskudd som heter, jeg må ha det for å føle meg bedre, det et helt annet yttermotivert spill. Men når du da sier, hvordan skal jeg drive takknemlighet? Ja? Jo, du skal, her står det, du skal skrive takknemlighetsdagbok 2 ganger om dagen I 14 dager, og så kan du gå ned til 3 dager I uka. Da har du gjort det om til et tall. Du har gjort det om til en gamification, det der greiene der også. Så uansett hva du sier om det, så vil du gjøre det om til, altså du kommer til ved å bruke språket ditt, gjøre det om, flytte det til en ytre motiverende greie. For hvis folk åja, jeg skal bli mer, da må jeg gjøre det sånn som han sier. Jeg må skrive takknemlighetsdagbok så og så ofte. Hvis ikke du skjønner hvordan det å eie det prosjektet, men bare gjør det fordi det har blitt fortalt det, så du fucked. Jeg synes også en tallskaller ga meg sånn sånn wow, og så tenkte jeg også på mitt eget. Jeg tror noe av det jeg brenner mest for jo psykologifaget på en måte. Og det også det som var når jeg så hatt fine foreldre og sånn, men jeg var hele tiden stilt veldig strenge krav, og skolen har stilt strenge krav, og jeg har måttet prestere på skolen hele tiden, og jeg har bare gjort det for å få karakterer. Jeg kan ikke huske noe av O-fag, jeg har bare fått gode karakterer for å få gode karakterer. Og så kom jeg plutselig til et annet land hvor jeg skulle studere psykologi. Jeg hadde valgt det selv, på tross av anbefalingen om å ikke gjøre det. Jeg burde gått noen andre veier, så jeg plutselig valgt det selv. Og så tenkte jeg, nå må jeg lese I dette faget, men hvorfor skal jeg det? For hvem er som skal validere karakteren min? Hvem som skal si at det bra å få en god karakter? Jeg følte det var da jeg ble voksen. Og så når jeg flyttet, man flyttet hjemme, men når jeg måtte validere meg selv, at jeg ikke var noen som kunne skrive under eller si, ja, det var bra jobba. Altså at jeg ikke gjorde det for at noen andre skulle si at dette var bra, men at jeg gjorde det. Jeg måtte synes at jeg gjorde det. Jeg måtte validere meg selv, og jeg måtte finne interesse og motivasjon for dette faget I meg selv, og det strevde jeg lenge med. Men når jeg fant det, så det blitt noe av det viktigste jeg har hatt resten av livet. Jeg elsker det, fordi det mitt. Og fordi det ikke ytre styrt. Og så hvordan finne den typen, klare det på flere og flere områder, og så være oppmerksom på når vi fucker det opp med klokker og dyppedingser og sånn, for i verste fall så vil jo appene våre, vil etter hvert begynne å styre adferden vår også. Så hvor jeg går hen I skogen, blir det jo styrt av hvor får jeg flest skritt, eller hvor brenner jeg mest kalorier, eller altså, hvis appene våre, hvis vi så opptatt av å bli skåret I disse appene, så vil appene etter hvert, altså og de måler jo en type, de gir deg jo tilbakemelding på alt som kan måles og veies, og da vil du ofte prioritere det som kan måles og veies, fremfor det som kanskje gir en annen type verdi som ikke kan måles og veies. Og da risikerer vi, akkurat sånn som Facebook og disse sosiale mediene, der jo valutaen oppmerksomhet, jo mer oppmerksomhet, jo det er det som målet der. Og da vil det så nudge folk til å for eksempel være litt frekkere, krangle litt mer, for krangler og frekkheter, det får mye oppmerksomhet. Og da nudger du folk I den retningen, så du blir litt det appen måler og veier, for det det du får validering på, og det den ytre valideringen der sånn. Samme system her ødelegger arbeidsmoralen til mennesker som egentlig ønsker å gå på tur og føle en mening skapt sammen med noen andre i en gruppe, mens alt det vi måles på, det jo hvordan epikrisetiden hvor rask vi på å få ferdig en utredning, om vi har dokumentert den utredningen. Altså, alt det som kan måles, det måles. Men alt det som kan måles, det er ikke det som gir verdi. For alt det som gir verdi, det som foregår I et rom, det som foregår mellom meg og et annet menneske, oss I en gruppe, det som foregår der inne, det kan beskrives, men det kan aldri måles og veies. Og hvis vi da lar oss på en måte påvirke dette, så vil hele tiden vårt fokus være på å være best elev I klassen, så jeg skal ha alle epikrisenordene, jeg skal aldri lyse rødt, for det det som skjer I journalen, det begynner å lyse rødt og gult overalt, og det jo for sent med den fristen, for sent. Så nå har jeg en sånn liste på 40 dokumenter som gule, og gule, jeg vet ikke, etter de blir gule, så blir de røde. Og etter de blir røde, så vet jeg faen ikke hva som skjer. Får jeg sparken da, når de blir røde. Men det ting jeg skulle skrevet som jeg nedprioriterer med vilje, fordi jeg føler at hvis jeg nå begynner å gå inn på den banen her, hvor jeg skal være flink overfor systemet, så kommer jeg til å bli en rabba-terapeut. Og sånn tror jeg det på appene, sånn tror jeg det overalt, fordi at de skal hele tiden, alt som skal måles, det flyttes ut av meg. Da blir målet mitt å få skrevet ut flest folk da. Det jo et mål. Hvor mange epikriser klarer du å skrive I en løp på en måte? Skal jeg faen meg få disse folka ut fort som faen? Så jeg skårer best. Så hvis dere bare kan gå hjem nå og si at dette var det, så kommer jeg til å ace den måten her, for får jeg kanskje en bonus.
Og jeg tror hvis det regnskapet kommer I ubalanse, hvor den ytre motivasjonen blir høyere, så tror jeg det veien til utbrenthet. Og da tror jeg du slutter å spille noe som helst spill, og da ligger du apatisk flatt ut, og det en variant av den moderne depresjonen.
det rett og slett ikke ha noe, noe følelse eller glede ved det man holder på med. Når det gjelder det med å være god eller ikke god terapeut, så det ikke det jeg opptatt av. Jeg opptatt av ideene I faget. Jeg dritter litt I mine kvalifikasjoner som terapeut. Nei, jeg gjør ikke det. Og jeg tenkte på det, altså det der med en som var på tirsdag som hadde ADHD, eller sleit med det, da, og mente også at den delen av hjernen som da man kan se en eller annen ubalanse I, det var den samme mediale prefrontale cortex, da, hvor det å sette I gang oppgaver og sånn, så hvordan at det også da var forbundet med motivasjon, synes hun var interessant. For jeg merker jo også at det også virkelig ha en indre motivasjon, men det krever jo også at jeg etablerer den indre motivasjonen, at jeg kjenner gleden ved noe, at jeg går tilbake til lystprinsippet. Men så har jeg hatt en periode nå som jeg tenkte jeg må lese mer skjønnlitteratur. Hvorfor må jeg lese mer skjønnlitteratur? Jo, for det jeg vet at det har gitt meg en glede tidligere, og jeg har forsømt det nå. Og så begynner og hvis du da begynner å komme tilbake til det, altså du jeg har mistet litt nesten konsentrasjonsevnen til å lese skjønnlitteratur, kanskje fordi jeg har barn også, så liksom kommet litt I bakleksa. Jeg vil gjerne tilbake til det. Men så begynte jeg plutselig å tenke, ja, hvis jeg leser 3 sider hver dag, og da begynte jeg å telle sider. Og da var jeg tilbake på det tellefuckingsprosjektet, og så jeg skulle telle bare så jeg skulle nå dette målet. Men så kan det være at den ytre motivasjonen det som skal til for å koble meg på den indre igjen, for så å eie den boka, altså få glede på å lese leseropplevelsen. For jeg kan hele tiden ha sånn, skal jeg lese det, eller skal jeg lese det? Det gir meg ny kunnskap, jeg trenger mer kunnskap, eller skal jeg lese det? Det jo bare, det helt meningsløst, men det veldig gøy. Jeg har nok en tendens til I meg selv også å veie de tingene som har som effektive eller betydningsfulle på noen måte mye høyere, og da jeg et offer for dette her. Det fordi jeg skal tilkjempe meg kunnskap. Jeg leser dette, mens dette her bare for gleden ved å lese, eller opplevelsen av å lese. Og det også hele tiden skjønne dette var for meg sånn, åja, så jeg kan egentlig lese ting som helt totalt meningsløst, men likevel bare gøy. Eller ja, gi meg det drift av lystprinsippet, og ikke av superego.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number 1 in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Så jeg tror når du skal finne tilbake, så må du også finne tilbake til lystprinsippet. Du må se at ting som ikke nødvendigvis gir noen uttelling, skårer noen poeng, også har en verdi. Ja, det fletter seg sammen, men hver gang du tenker på den måten, så har du fått et insentiv til å lese den typen skjønnlitteratur, for det kan kobles til å gi meg en større forståelse for den teorien. Så insentivet litt sånn farlig, men på en måte så tror jeg selv at jeg har vunnet. Hvis du klarer å føle en genuin glede med noe som også matnyttig på en eller annen måte, så kan det være at det en vinn-vinn-situasjon, hvis du bare passer på at det matnyttige eller den der insentivet for å gjøre det ikke hele tiden koblet til et eller annet utenforliggende mål på hva jeg kan bruke dette til. Det litt det som problemet I NAV også, da, at hvis man skal liksom hjelpe folk ut I jobb,
og du bare stiller krav, du må prøve det, du må prøve det, du må prøve det, du må gå på det kurset for å lære deg å skrive CV, du bare får sånne instrumentelle ting å gjøre, så du kan krysse av på en liste, og skal du prøves ut I så og så mange arbeidsplasser, hvis du ikke klarer å finne en eller annen motivasjon for å være der hos dette mennesket, så vil du komme til å mislykkes uansett. Og det ikke sikkert dette mennesket egentlig klarer å etablere motivasjon selv, for det på en måte kanskje infisert av alle disse yttre kravene, og egentlig bare gitt opp, og blitt utbrent for det denne indre gleden ved å gjøre en jobb, eller være en del av fellesskapet, eller noe sånt, og den har de ikke noen erfaring med på lang, lang tid, den har visnet helt. Så da må man liksom finne en eller annen, og da sier denne ideen om metaspill og objektspill, sier at ok, det bedre å finne et eller annet objektspill, du må gjøre det for å få de der, altså det bedre å spille en sånn type spill, enn å ikke spille noen spill. Ja, og det nettopp det som en veldig viktig holdning her, at hvis du gjør noe for at, hvis du skriver takknemlighetsdagbok så mye, så lover jeg den og den premien, jeg lover det og det humøret, og hvis det motivasjonen, så vil du aldri få den premien, for det nettopp, du gjør det på premisser som ligger utenfor deg selv, og det samme med å komme inn I en jobb, hvis ikke du klarer å etablere en glede ved den jobben, en interesse, en engasjement og en vilje I deg selv ut mot dette, så vil du komme til å kunne prøve med en million forskjellige jobber, og du vil ikke føles noe bedre enn noe som helst sted. Så det må på en måte, ja, det må komme innenfra. Og det samme selvhjelpsbøker, ikke sant? Du kan jo lese det, så står det oppskrifter på hvordan du skal leve et godt liv, og hvis du bare følger den oppskriften, så, og det det du gjør, så vil du sitte der og føle at livet like meningsløst som det var før du begynte. Ja, kanskje mer meningsløst. Det sikkert veldig forskjellig motivasjon på disse folka, og de som varer lengst bør vel ha en indre motivasjon, ellers så lever du, men det kan være noen som så jævla sta at de bare gjør det på ytre motivasjon også et helt liv, og at det livet bare langt og anstrengende og slitsomt, og de spyr på før hvert eneste løp, og de bare føler enormt ubehag ved hele, på alle områder, og så tenker jeg at det hvis vi vet om det, så går det an å gå noen runde med seg selv. Hvorfor gjør jeg dette? Og det var noen forskning på veldedighet også. Hvis du premierer veldedighet, så vil folk slutte med den veldedigheten. Altså de vil gi mindre etter hvert. Hvis du la folk bare gi til veldedige formål, og du ikke premierer det på noen måte, så vil de fortsette, og de vil gi mer på lang sikt, hvis du ser på de over et lengre perspektiv. Så hver gang du premierer noe, eller du har et ytre insentiv, så blir hele greia om til en transaksjon. Jeg gjør dette, og jeg får dette. Det samme var det med blodgivere. Altså de blodgiverne som fikk penger eller et krus for å gi blod, de ga mindre blod, mens de som ikke fikk noe for å gi blod, de holdt ut lenger og ga mer blod. Så I den forbindelse så jeg jo Fleksnes på nytt, for jeg har sett Fleksnes hele livet. Han mener jo at de som gir blod, de burde hatt et sånt lite gullskilt som de kanskje fikk, hvor det står han offret sitt liv for fedrelandet. Litt sånn sydlig her, så han så opptatt av at han får noe, så han kommer til blodgjør, så han ikke får noe, så så jævlig skuffet. Det ikke noe vits, vi sikkert vet at det hva vi driver med, at vi som offrer oss for fedrelandet, så det så tydelig at han skrøpelig ego så involvert I dette prosjektet. Men det viser seg at når du driver og premierer veldedighet, så tar du fra folk følelsen av å være et godt menneske. Noen vil bare være et godt menneske og har det som verdi I seg selv, ikke for å gjøre noe annet. Så hver gang du gjør en sånn greie om til en transaksjon, så har du kanskje, du tror at du motiverer folk til å gi blod ved å lokke med et krus som noen samler på. Men dypest sett så vil du forvitre den følelsen av å være et godt menneske som de egentlig ute etter, kanskje.
Vi har en svær oppgave foran oss nå, gitt. Det jo nesten litt å være stolt av dette her. Folk I dag, de ikke opptatt av å gi, vet du. Alt folk tenker på nå, det å ta, bare ta. Vet du hva som mitt valgsprang? Det at du skal ikke ta mer enn du gir. Gi mer enn du tar, jeg sa det. Det ikke dumt. Du får noe merke eller noe sånt nå for å gi blod? Får du sånn...
Nei, jeg tror ikke det.
Det rart, jeg skulle hatt en lite merke som folk så hva vi driver med å holde på med. Det
viktigste at vi gir blod, ikke sant? At vi hjelper andre, ja?
Ja, men det ikke alle som fortjener blod, vet du. Ta den der politikerne, for eksempel. Sånne folk, politikere, verst jeg vet, suger til seg, suger ut mennesker. Bare utnytter andre menneskers domskap. Alminnelige mann I gata blir bare av de folka der. Men hvem det de der politikerne? Når dem en gang legger seg ned og blir grå I trynet med ene bein I grava, hvem de spør da? Da spør de vårs om blod. Parasitter kaller jeg det.
Det noen andre som får blod også da, ikke sant?
Ja, men får de det? Blir ikke administrert bort på veien da? Vet du hvordan det med sånne innsamlinger? Du, det rart I grunn at det ikke noe sånn lite merke da. Sånn lite, tenk meg, sånn lite gullmerke som kunne ha på jakka, for eksempel. Hvor det sto at det var blodgiver. Kunne stå sånn 10-12 centimeter, for eksempel, lite merke. Og så kunne det stå med litt sånne bokstaver. Litt sånn diskret kunne stå, for eksempel. Han gav sitt blod for at andre skulle leve. Jeg mener, burde han få noe, synes du ikke det?
Ja, da, for eksempel. Penger.
Penger. Penger, du tar jo ikke penger for å gi blod. Gi, det noe du gjør for at du skal være grei, det vet du. Og gi, det jeg for eksempel, se hva jeg gir. Se på meg, hva jeg gir. Jeg gir til papirinnsamlinger, det gir jeg. Frelsa med en juleinnsamling, det gir jeg. Gamle strømper og litt av hvert. Og sikkert det, så her skal du se hva jeg gir. Så her, så her skal du se. Hvis du trekker det I tvil, så her for eksempel. Skal du se hva du har den. Her, gitt. Ungarn, 1956, 15 kroner. Ja, og det var ikke den krona som vi har nå, vet du ikke, den kastrerte 1972 krona. En krone den gangen, det var jo nok det halve. Så Kongo, 1962, 15 kroner. Algeri, samme år, 10 kroner. Skomvær 2, Erik By og Greier, 25 kroner. Maiblomst, 1970, 1 kroner. Biafra, 68, 5 kroner. Der var jeg litt I tvil, altså. Pakistan, 71, 5 igjen. Så sier jeg tenker, den dagen jeg står foran Sankt Peter, og han sier til meg, nå Bleksnes, har du vært snill gutt på jorda, vet du hva jeg gjør da? Da tar jeg fram den boka her, så klapper jeg en på skulda og sier, se her du kjøkken, les selv og les selv. Nei, der jeg ikke redd gitt. Jeg kunne krabbe på kort varsel, jeg har den boka her. Det best å skrive inn her også. Gitt blod. Kroner 50. Har du sett noe sånt nå, men? Har du gitt blod lenge du har?
Ja, hver tredje måned. Jeg begynte I 52 eller 53 eller sånt. Jeg husker ikke så mye.
Ja, det noen skryter av det, ja. Du må bære seg sånn. For det mye ga du til Bangladesh, da.
Du, ærlig talt.
Hvor mye ga du til Bangladesh, spurte jeg. Sitte her og blamere deg hvor mye blod du har. Hva ga du til Bangladesh? Svar, nå skal du høre han.
Hvis du absolutt skal ha greie på det, så ga jeg 100 kroner.
Ja, ja, det jo noen som har mer enn andre, da. Jeg kunne også gitt det, men jeg har mye andre utgifter også. Jeg har jo husleie, 250 kroner, avdrag på farge.
Du, hør her. Ja. Vi glemmer dette her, hva?
Ja, ålet. Hvis du synes det pinlig å snakke om det, så det greit.
Ja, jeg synes det motbydelig.
Var det Herr Andersen?
Ja, takk.
Det din tur. Lykke til. Få hilse til Dracula.
Ja, jeg tror denne ideen om tallskall eller tallpsykosen hvor vi kvantifiserer ting, det også absolutt en driver I for eksempel anoreksi, hvor anoreksi egentlig en slags, jeg skrur av alt det indre og forholder meg kun til det ytre. Så hvis du spør meg hvordan har jeg det, så svaret jeg vet ikke, for jeg har ikke veid meg enda. Sånn at du blir, de kalte det konkretisme, altså alt blir gjort konkret og til tall, så I stedet for å forholde seg til dette flyktige, merkelige, indre livet, så gjør vi livet enklere å bare forholde oss til de ytre tingene. Og det samme med ren sånn psykologi også, hvis du hele tiden spør andre, burde jeg gjøre det, så du hele tiden, du forankrer alle avgjørelser utenfor deg selv, da, og du blir litt en sånn, slave, og hver gang du gjør det så har du kanskje også mistet en del sånn følelse for at jeg, I stedet for å kjente hva vil jeg, hva ønsker jeg, hva synes jeg hadde vært best, våge å la ting drives fra den indre kraften, så outsourcer du det og spør andre hele tiden til råd, så da kan det hende at en toppidrettsutøver får en type mestringstro som du inne på altså at mestringstroen ved å føle at jeg så kompetent til noe den kan jeg bruke på flere områder. Jeg får en sånn følelse av mestring som gjør at jeg blir tryggere på andre ting og tør å stole på meg selv og tør å kjenne etter på det, hva jeg vil. Så jeg vet ikke om mestringstro en sånn greie som kan også I tillegg til takknemlighet da, være med på å dra motivasjon innover istället för att lägga den utanför. Men jag tänkte att toppidrottsutövare, de gör en extremt hard insats för att hålla de yttre incentiverna så på lång avstånd och så långt ut av bevisstheten som möjligt. Att det är det de prövar att bara hålla det ute. Nu ser jag på mästarnas mäster, den där Anja Andersen, som verkar som en väldigt leken person, som är samma med Gro Hammerseng, är det inte? Och så hon snackade så mycket om glädje med ballen. Bara så ballen, alltså, det är så gøy att vara med denna ballen. Och hon gentog det som om hon driver och överbevisar sig själv om att det viktiga med handboll är den gøye ballen och inte att spela på landslaget. Så hun, det är helt tydligt att alla människor fluktuerar mellan den yttre och den inre. Ju mer yttre, ju mer prestationsångest då och mer ja. Så hun, jag syns jag hör de säger pass på den inre motivationen, pass på den inre motivationen, inte låt dig förföra av dessa yttre incitamenten. När jag såg så det intervju med han Pølsa Pettersen och hur han så att han inte levde i pakt med detta för han var ju inte hemma så han, det gick ju upp för han att för fan dottern min känner mig inte eller och det är också något med någon forskning jag läste på detta med självkvantifiering av talskala är att det också ökar graden av narcissism. Så ju mer du driver och täller och måler ting utanför dig själv, ju mer självcentrerad blir du. Så du vill också långsamt bara dyrka en form för narcissism genom den självkvantifieringen som i utgångspunkten ska vara motiverande för den du blir så egocentrisk orienterad och det är nog min upplevelse av någon av dessa idrottsutövarna också. Nu så är hon där ja, hon på ski med Lepsylen som också virket på mig ganska jag tänkte på henne som liksom fin för men virket ganska självcentrerat. Så sa mannen henne som också var på mästarens mäste virket mycket mer sympatiskt men jag tror du står i fare för att bli jävligt nablebeskuende när du driver och måler och väger allt hela tiden och jag tror det är talpsykosen. Talpsykosen gör det också narcissistisk och självupptatt. Och du glömmer värdena som ligger lite utanför. Så jag kan också, visst jag hade varit sjukt upptatt av dessa skritta, så istället för så kan du ju liksom, ja, jag må bara komma i mål med 20 000 skritt, så vi må gå upp på den toppen där och så har du tre barn som håller på att dö av kedsomhet. Och så hvis jag då tvingar dig upp där för att jag ska få nok skritt på något, du kan plötsligt komma i en sån här konflikt mellan hänsyn till folk runt dig och din egen pulsklocka. Vill folk vara ja, kan folk tilpasse seg pulsklokka mi sånn at jeg når målene mine? Eller skal jeg tilpasse meg det? Så jeg skjønner at den selvkvantifiseringen skaper narsisisme. Ja, jeg møtte to kamerater ute i Egersberg som er ute og jogga, og de er sånne toppidrettsjoggere. De er ikke det, de er bare sånne jævlig raske liksom. Og så var det sånn, de begynte å løpe som baklengs for å snakke til meg, for de kunne ikke stoppe, og det skjønte jeg, for de hadde et eller annet sånn løp. De kunne ikke stoppe å snakke med meg, og for meg, det er helt greit med å fange av din egen jævla pulsklokke, tenkte jeg i det betet der. Sånn, jeg kunne jo løpt etter da, for dette ble jo litt kleint, vi kjenner henne veldig godt, og de bare løper rett forbi meg. Så det skaper en sånn ja, egocentrisme der. Men jeg synes han Birk, har du sett han? Han er fri skikjøreren. Og jeg assosierer litt disse snowboard, surfing snowboard, liksom frika litt mer sånn der, gjør det bare for det er gøy greiene. Leken er fortsatt der, men så kommer de inn liksom i toppidretten det også. Men han liksom, akkurat som han også er veldig flink til å være en veldig sympatisk, han virker som han er opptatt av folk rundt seg, også litt sånne ekstreme situasjoner, så han beholdt denne menneskeligheten, denne leken i det, og så er han helt rå, liksom. Han er 100 ganger bedre enn de andre, men han har et enormt sånn blikk for andre, og når han beskrives, så er det jo alt dette han gjør for andre, den sympatiske personen, så han er jo en litt atypisk, kanskje idrettsutøver, han virker ikke så selvsentrert, men han hører også til en sport som jeg assosierer som mer sånn leken enn de andre blodige alvoret med å gå så fort og lenge at de fleste mennesker hadde stryket med etter 10 minutter, liksom. Ja, sammenligning ligger jo litt der, at det er en sånn drivkraft i oss, men det ligner jo litt på narkomani, gjør det ikke det? Det ligner litt på alle mekanismene i iPadene, i spillene, denne gamifiseringsgreia, fordi det gir oss en sånn følelse av, det gir oss en sånn dopaminrush i det vi har liksom nådd målet, kommet til neste brett, fått det, altså det hele tiden, det lager en sånn liksom kunstig drivkraft i ting, hvor vi hele tiden skal videre, vi skal nå et mål, så i stedet for at veien til målet blir selve livet og det vi bryr oss om, så er det målene som er hele tiden, og sånn er det jo for en for en som rusmisbruker ofte, at det eneste jeg nå skal, det å få mitt neste skudd, og alt som skjer på veien der, det har jeg ikke liksom, det orker jeg ikke ha noe moralsk ansvar for en gang, jeg skal bare få det neste. Og da vil jo den delen av hjernen som koder for interesse og iver og så videre, den vil jo få alle sine stimuli utenfra, og da blir den slapp. Så det det som med, det, når vi snakker om rusmisbruk, så jo det å få det dopaminet og de endorfinene som hjernen trenger for å føle glede og entusiasme i livet, når du får det av en fyr i boblejakke, i stedet for at du produserer det selv, så sier hjernen, ok, nå trenger ikke jeg produsere de stoffene, for de kommer fra han fyren i boblejakke, og så blir den delen av hjernen din veldig slapp. Derfor så det jævlig vanskelig å bli nykter, nettopp med, for den oppgaven å skape mening og interesse og iver i ting. Altså når du har vært vant til at ting helt rått liksom, på kokain, og du holder på med det i veldig lang tid, så blir det å komme tilbake igjen uten kokain, da livet ganske kjipt. Og da skal du lære deg å sette pris på et kjipt liv. Det ikke noe lett. Og da blir jo disse folka, de begynner å, enten så blir de superkristne, sånn fanatisk kristne, eller så blir de fanatisk treningsnarkomane, hvor de bare jogger til hovden før de har spist frokost hver dag, liksom. Og så at de gjør sånne helt ekstreme ting, for det skaper den samme nevrokjemien opp i huet deres. Men da eier du jo litt mer prosjektet. De har trent seg til den opplevelsen, i stedet for at de har kjøpt den fra en fyr i boblejakke. Det mye bedre å eie og vite at jeg kan skaffe meg den opplevelsen uten å være avhengig av han, for plutselig kommer ikke han fyren i boblejakke, ikke sant? Han bura inn, eller han har tatt, så må du finne en ny, det helt desperat. Så det jævlig. Så når du outsourcet det til en sånn, men jeg tror det litt det samme som skjer her, at vi må ta tilbake eierskapet til dette her, og i stedet for å bli lurt av alle disse endorfinpumpene som rundt oss, ved at vi, nå får du den bonusen, eller nå får det, altså det der, det jager etter noe, eller liksom sånn, føler vi bare sånn, logrende hund som skal kastpinn, og så skal vi løpe og hente den. At det liksom, at det lett for oss å gå inn i den fella, fordi det gir oss en ganske umiddelbar følelse av å, ja, det gir en sånn dopaminrush av å nå det målet. Men med en gang vi har nådd det målet, så føler de fleste ikke noe særlig glede. De fleste som oppnår et mål føler ofte et antiklimaks. Beskrives ofte det samme med, hvis jeg har skrevet en bok, at endelig ferdig, tror jeg at det skal bli jævlig deilig å være ferdig, eller veldig sånn. Men ofte så føles det bare tomt. Og da setter du bare et nytt mål som du kan jobbe iherdig hardt mot. Jeg føler du skal ikke ha gått på så mange sånne smeller og føle antiklimakset ved å oppnå et mål. Du skjønner at det ikke noe stas. Du er nødt til å sette pris på veien til målet, hvis ikke så det ikke noe vits, liksom. Men det virker litt på, som det den samme narkomane psykologien i det. Det bare å få det skuddet, så får jeg det bra. Men de får det jo bra, da. Når de får det skuddet, når jeg ferdig med å skrive den boka, så får jeg det ikke bra. Føler det bare tomt. Men jeg tror nok at for oss som ikke toppidrettsutøvere, så tror jeg vi sliter med varianter av det samme, i den forstand at interesse og iver, den delen av det grunnleggende emosjonelle styringssystemet vårt, den skal du være ganske trygg. For med en gang du har energi bundet opp i utrygghet og tvil, så vil all din mentale energi være på vakt i stedet for interessert og ivrig. Så det jo en helt klar vanlig psykologi her på, hvis du føler deg trygg, hvis du har god selvfølelse, har mestringsfølelse, så vil du ha mindre energi bundet opp i frykt- og panikksystemer, og mer tilgjengelig i interesse og iver. Så det jo bare, interesse og iver jo proaktive følelser som får deg, det er motiverende, det beveger, det vil utover, mens frykten, det skal bare sette opp vegger og bygge murer og skanser. Så det jo motiverende å overleve. Men det jo, det ofte, hvis du har for mye frykt, så jo motivasjonen din å overleve. Komme deg gjennom dagen. Ikke skape noe. Ikke noe interessert. Så lystprinsippet uteblir. Så det nok det Freud sier, at jo mer kultur vi får, jo mer føring vi får, jo mer strenge regler for takt og tone og regler på alt mulig, jo mindre rom vil det være for å følge lystprinsippet. Ja, at Freud spådde jo at nevrosen ville bare øke og øke, for han tenkte at kulturen ville bare feste grepet sterkere og sterkere og sterkere og sterkere. Men jeg vet ikke om han har rett i det, men vi trenger jo det også for fritt utløp. Altså det å samhandle på en ganske smidig måte, det krever jo en slags begrensning på alle sammen. Vi kan ikke si det, men vi kan ikke gjøre alt. Så vi må jo tilpasse oss, så det en fin greie, men det å finne disse kanalene da, for å uttrykke, ja, for ikke dø rent sånn spirituelt eller energimessig. Altså disse blokadene i oss selv, få finne måter å løse det på. Det kanskje det som liksom hele klue med et hvert liv. Og så kommer an på hvor mye nevrotisisme du har. Sånn jeg tenker litt at jeg sånn, den der, som vi snakket om sist, at barn kanskje mangler den der drivkraften for å løsrive seg fra foreldre, den mer sånn rampete drivkraften, da, som litt mer sånn risikofylt. Hvis vi liksom mer venner med foreldrene, så har vi ikke den der voldsomme behovet for å løsrivelse, som det mye sånn autonomi og selvstendighet og egenrådighet i, og som kanskje litt av den selvhevdelsen å få uttrykt det. Og at det liksom også kommer ned på veldig sånn, altså kulturen, altså bare det å, når jeg i slalombakken med barna mine, så det veldig greit, men hvis vi i slalombakken med barna mine og kona mi, det veldig, veldig vanskelig, for det vi må passe på, og sånn. I går så syklet kona mi til jobb med slalomhjelm. Fy faen, tenkte jeg. Og så, for hjelmen, datteren vår hadde tatt hjelmen hennes, for hennes hjelm ødelagt, og da, i stedet for å sykle uten hjelm til jobb, så tok jeg på slalomhjelm. Da du så opptatt av trygghet. Og, altså, da du null interesse. Jeg ble helt sjokkert. Vi satt rundt middag, og barna også bare sånn, du helt gæren? Liksom. Og da mener jeg at vi er så, vi skal, det sånn typisk, ja, men de må ha hjelm, så hvis de ikke har noen hjelm, så får sønnen min sykle til fotballtrening med slalomhjelm. Ikke faen, altså! Men det jo som du sier, ytre og indre motivasjon, hele tiden balanse, frykter at det samfunnet tipper i kvantifisering av selv, noe som har desiderte omkostninger for depresjon og angst, så vi betaler en pris for det. Kanskje vi kan prøve å jekke balansen i vårt eget liv litt tilbake. Også dette med trygghet og risiko og det å være spontan og leken, kontra det å være trygg og ha på hjelm hele tiden. Det også sånne, alt dette her, kulturen, det hele tiden en evig konflikt. Og det det å finne løsning på de konfliktene, det liksom det jeg føler alt går ut på. Da. Men det å ta på seg en slalomhjelm er ikke en god løsning på en sånn type konflikt. Da jeg så glad jeg ikke så det, for da vet jeg ikke om jeg hadde... Jeg føler det en sånn skilsmissegrunn, jeg.
Ja, det var det jeg hadde for denne gang om hva som motiverer oss mennesker. Det jo et interessant spørsmål, hvorfor vi står opp om morgenen i det hele tatt, hvorfor vi investerer i jobb, trening på fritida og samler på frimerker. Ofte tenker jeg på motivasjon og livskraft som delvis parallelle fenomener, men hvordan kommer man til denne sunne motivasjonen som tar oss gjennom livet på en energisk og engasjert måte? Det det store spørsmålet, og psykologien har, som du nå har forstått, en rekke ulike svar på dette spørsmålet. Og det viktigste, synes jeg, i dagens episode, det var å avkode forskjellen på den indre og den ytre motivasjonen. Og hvis du vil høre mer om dette forholdet mellom det indre og det ytre, og hva som motiverer oss mennesker, så har jeg selvfølgelig laget en egen episode om dette på mitt mentale treningsstudio. Det episode 80, som heter «Hvordan og hva motiverer mennesker?». Så der kan du dykke videre ned i motivasjonens psykologi hvis du har interesse for akkurat det. Og inne på patreon.com/sinnsyn, som altså det stedet hvor jeg har dette mentale treningsstudio, der kan du også finne masse andre episoder av Sinnsyn, eksklusive episoder av Sinnsyn. Jeg lager mentale øvelser for å trene mentale muskler, derfor heter det et mentalt treningsstudio. Der finner du også et meditasjonsprogram, du finner bøkene mine i lydbokversjon og mye mer. Så hvis du finner verdi her på Sinnsyn og har lyst til å støtte prosjektet, så kan du altså gå til patreon.com/sinnsyn og tegne et abonnement. Hvis du jobber i en bedrift og ønsker et fokus på psykisk helse på din arbeidsplass, så har jeg også et bedriftsabonnement som tilgjengelig, og da kan du be sjefen ta kontakt med meg. Du finner kontaktinformasjon på webpsykologen.no, der finner du også en brosjyre for dette mentale helsestudio for bedrifter. Så hvis du har lyst til å trene i flokk eller ha noen å trene sammen med på dette mentale treningsstudio, så kan jo et bedriftsabonnement være en løsning. Og uansett, jeg vil takke alle dere som allerede hører på Sinnsyn, også på denne Patreon-plattformen, altså høre på de eksklusive episodene, for det lyttere som altså har muligheten til å støtte prosjektet, som sørger for at jeg kan prioritere Sinnsyn hver eneste uke og lage nye episoder her sånn, både på den åpne podcasten, men også på dette mentale treningsstudio. Så tusen takk for den støtten jeg får fra Patreon-supportere, og takk for alle dere som hører på Sinnsyn generelt sett. Jeg har stor forståelse for at alle ikke kan tegne et abonnement eller har mulighet eller ressurser til det, og det skal også være helt greit. Så hvis du ikke har det, så skal du få det du trenger her ute på den åpne podcasten. Men hvis du likevel da har lyst til å støtte prosjektet, så kan du også gjøre det på andre måter enn å tegne et abonnement. Du kan for eksempel anbefale podcasten til venner og bekjente, eller du kan gi den hyggelige tilbakemeldinger i iTunes. Jeg tror også det mulig å rate den eller gi den tilbakemeldingen på Spotify nå, det litt usikker på. Eller gi den tilbakemeldingen i den appen du eventuelt bruker til å høre på denne podcasten. Det hjelper også mye. Takk for følge, og velkommen tilbake i neste episode.
Oh, I'm just losing my mind, that's all.
I can discuss some of the psychological aspects of the case. Psychological aspects of the case.
You've got to get a hold of yourself.
Deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.